Desteserkirina Tirkiye hukumên İslamî yên tundrêj Efrînê re hişt êdî êzîdiyên vê herêmê bi tirs û di bin fişarê da bijîn ku av bi fikarin kirinên Daişê li Şengalê dîsa derheqê êzîdiyên Efrînê de jî dubare bibin. Berpirsa Yekîtiya Jinên Êzîdî li Efrînê Gulê Cafer rewşa êzîdiyan ji me re ve dibêje.
Bergo kumkujiya Şengalê guhatî çêkirin li ber çavê wan bû, tirsa wanî herî mezin ji va hêzin hêzin ku êrişî Efrînê kirine hêzê tedî bi navê Daiş û Cebhetin Nasra tev dewleta Tirkiye, yani tirsek metirsiya ku mezin hebû. Ji ber wê ve yani êzîdê me digotin gereke em hesabê xwe bikin ku em nekirine destê va çeta. Ji ber ku tiştê ku bi serê jinê Şengalê hatî bi serê me netê.
Ji aliyê xwe va Saad Hisso hevseroka Yekîtiya Êzîdiyan li Efrînê ji dengê Amerîka ra dibêje. Çimkî ew êzîdîn e ku min tundrê wan armanc dikin û la Îslamê li êzîdiyan ferz dikin, camiyan li gundê wan ava dikin û mezergehên pîroz rûxînin û bin pê dikin. Suadê hin tiştên qewmî ne ragihand.
Bi dayîn zarat yanî wan hilweşandina xerakirine, zarata Korsa Xatûnê ele tepî qesal cindo ew zarat bi em bibin tarîxa wê dîroka wê pir kevnare ve kanim bêjim 400 sal û zêdetir e dara pêşê qut kiribûn zarat hinekî rûxandine zarata Şêx Hemîd Hewcîl Qesterîye hewcî rûxandine biftile were zarata Qaracurnê ew jî zarata Hogirvê re dibin hewcî li erdeye dûs kirine Navenda me Yekîtî Îzdiya ew jî rûxandine xerakirine. Zarata me Şêx Cinêd ya li feqîra îçî wê zaratê gî hilweşandine dûr paşa re xerakirine hemî terbêt me jî taban gî xerakirine.
Her wiha Gulê Cafer da zanîn ku bêtir ji hey sid malbatên Îzîdî kûçberî herêma Şehba bûne. Lê beşekî mezin ji wan nekarîbûn yan jî nexwestin ji Efrînê derkevin. Ew jî rastî zêde gaviyan tên weke kuştin, revandin û desteserkirina malên wan. Ku li ser esasê ulî nîşanên sûr li ser dîwarên wan tên xêzkirin. Gulê ev bangewazî kir.
Yanî bangewaziya me ku miletê me yê Kurd jinê Kurd tev da û taybet jinê Îzdî em dixwazin di bin hîmeyê dûwelî da heger bi çi rengî be ku em vegerin ci warê xwe axa bav û kalê me ye. Bi hezarî sala me tê de jiyan kiriye. Yanî hîro ev guhirtinê dîmografî û dagirkirina welatê me em ti carî qebûl nakin. Em ê tekoşîn bikin, em ê li ber xwe bidin, em ê dengê xwe pêgîne alemê giştî. Û hîro em ê diva kona da, diva muxeyemata da, em ê zor û zehmetî û her tiştekî tehmûl bikin. Zatî Îzdiyê me yê gumanê, gu hey sid malbat dibêjin em venagerin heya gu Efrîn rizgar nebe.
Hêjayî gotinê ye ku li herêma Efrînê 22 gundên êzîdî hene. Êzîdiyan di çend salên borî de dibin siyarê veberiya xwe ser de bi azadî bîrûbawariyên xwe ûlî pêk danîn ku Yekîtiya Êzîdiyan kar û barê wan birêve dibirin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.